Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миннеханов Узбекистан премьер-министрі орынбасары инвестициялар һәм тышкы сәүдә министры Сардор Умурзаков белән видеолимте аша очрашу үткәрде. Рустам Миннеханов сүзләренчә, Сардор Умурзаков белән соңгы видеоконференция лимте 2021 елның июлендә үк булган. Ул Узбекистан Республикасы җитәкчелегенә Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүләре өчен рәхмәт белдерде. Безгә башкарылган эш нәтиҗәләрен һәм алга таба эш планы турында фикер алышырга вакыт. Уртак проектларны гамәлгә ашыруда билгеле бер алга китеш бар дип ышанам, диде Татарстан президенты. Сардор Умурзаков Узбекистан өчен Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөһимлеген билгеләде. Безнең өчен Татарстан Россия Федерациясе белән багланышлар һәм партнерлык кысаларында аерым урын алып тора, диде Узбекистан вице-премьеры. Аның сүзләренчә, Узбекистан һәм Татарстанның эшлекле даирәләре катнашында Черчик шәһәрендә төзелә торган Узбекистан Химграда индустриаль паркы мәйданчыгында ике яклы бизнес форум уйыштыру планлаштырыла. Без әлеге шараны үткәрүне тулысынча хуплыйбыз. Аңа кадәр безгә берничә мәсьәләне карарга һәм аларны хәл итәргә кирәк, диде Рустам Миннеханов. Очрашуда катнашучылар уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру, шулай ук аларны үтәү вакытлары һәм башка юнәлешләр буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. Районнарда терлекчелек буенча 2021 елга йомгак ясау дәвам итә. Шүпрәле районында семинар шынлы хуҗалыгында булды. Ул икенче сөт товар фермасында башланды. Бирдә терлекләрнең гомуми саны 2900 башка җитә, шуларның 1600 башы сыерлар. Район сөтенең 38% шынлы хуҗалыгында җитештерелә. Бер сыердан уртача еллык савым 9827 килограмм тәшкил итә. Киңәшмәгә авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм зоо ветеринария белгечләре чакырылган иде. Терлекчелек темалары буенча киңәшмәләр республиканың башка районнарында да узды. Әлеге семинарлар барыннан да элек тәҗрибә уртаклашу функциясен үти. Биредә белгечләр, зоотехниклар, мөгезле эре терлекләрне тоту технологияләре, бозолату бүлекләренең эшен оештыру үзенчәлекләре, төрле яшьтәге бозоларны карау, таналарның санын арттыру, яңа туган бозауларга угыз һәм сөт ишерү технологиясе, терлекләрне коры һәм концентрацияле азыкка ияләштерү, ветеринария препаратларын һәм азык өстәлмәләрен куллануның нәтиҗәлеге турындагы мәгълүмат белән уртаклашалар, терлекләрдә була торган төрле ауруларны профилактиклау турында сөйлиләр. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы кысаларында Казанда Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең яңа проекты Коръәннең кулъязма мусхафы тәкъдим ителәчәк һәм тантаналы рәвештә языла башлаячак. Рәсми чара иртәгә Кол Шәриф мәчетендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм бәйрәм итү буенча республика оештыру комитеты утырышы кысаларында узачак. Проект Изге Коръәннең беренче сүрәсе Фатиханы каллиграфик язудан башланып китәчәк. Анда күп санлы кунаклар, оештыру комитеты утырышында катнашучылар, мөфтиләр, Россиянең танылган мөселман дин әһелләре, хакимият органнары, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре катнашачак. Проект илебезнең Коръәнне ирәнү һәм ислам дин гыйлеме фикере өчен югары фәнни кыйммәткә ия булыр дип көтелә. Татарстан халкы яңа ел бәйрәмнәрендә 181 литр кан тапшырган. Кан хезмәте каникулда 2 көн дәвамында эшләде. Бу вакыт эчендә 402 кеше донор булды. 55 килограммнан артык авырлыктагы 18 яшьтән өлкәнрәк донациягә каршы күрсәтмәләре булмаган казанлылар донор була ала. Канны 60 көн интервал белән 2 айга бер тапкыр тапшырган була. Шул ук вакытта канны ир-атларга елына 5 тапкырдан да артык, хатын-кызларга 4 тапкырдан да артык тапшырмаска киңәш ителә. Донацияга ничек әзерләнергә кирәклеген республика кан үзәге сайтында белергә була. Татарстан башкаласында бәйрәм көннәрендә 2000-нән артык кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, шуларның 313-е мобиль пунктларда. Хәзерге вакытта Казанда 748 меңгә якын кеше коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясаткан. Иртәгә 12 январда нейроковид вирус баш миенән ничек йогынты ясый дигән темага туры эфир була. Белгечләр Татарстанда яшәүчеләргә ковидтан соң нерв системасына ношар йогынтыны ничек кимету турында сөйләячәк. Казан дәүләт медицина университетының неврология, нейрохирургия һәм медицина генетикасы кафедрасы мөдире профессор Татарстанның атказанган табибы Эдуард Якупов баш авыртуы һәм когнитив тайпылышларны ничек җиңәргә, шулай ук коронавирус станцияның тормыш сифатын яхшырту турында сөз алып барачак. Әңгәмәнең модернаторы сифатында Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева чыгыш ясаячак. Туры эфир иртәнге сәгать 11-дә башлана. Аны Татарстанның коронавируска каршы көрәш оператив штабы һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы аккаунтларында карарга мөмкин булачак. Казан җәмәгать транспортында битлек режимын саклау буенча рейдлар дәвам итә. Алдагы көнне тикшерүчеләр битлексез 645 кешене ачыклаган. Кисәтүләрдән соң барлык пассажирлар да битлекләрен кигән. Ревизорлар 6 контроль ноктада 455 берәмлек күчмә составны тикшергән. 2021 елның декабрендә шәхси саклану чараларыннан башка 11365 пассажир ачыкланган. 130 контроль ноктада ревизорлар тарафыннан 8583 берәмлек җәмәгать транспорты тикшерелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 12 гыйнвар шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән кар явачак, көндез явым-төшемсез. Җил төньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 12-8, көндез 8-13 градус салкын булачак, юлларда бозлавык.